litt sammen. Takk, Jesus. Det handler om deg, Jesus. Det handler om deg, Herre. Takk for denne påminnelsen til hjertene våre i sangen, Herre. Takk for den mektige påminnelsen, Gud. Takk, Herre, at det handler om deg, Herre. Takk, Jesus, at når du sier at du er kongenes konge, herrenes herre, så er ikke det skryt. Jesus, så er det sant. Det er en sannhet. Og hver tunge skal bekjenne, og hvert kne skal bøye seg. Det handler om deg. Som det står i ditt ord, Herre, du skal sammenfatte alt, alt i himmel og alt på jord. Takker deg for det, Gud. Så kjenner jeg vi be, Herre, nå for at du leder møtet videre dit du vil, Gud. At du leder de ordene jeg har. At du gir dine ord, Jesus. Jeg ber om det, Herre. Jeg ber om din ledelse, Herre. Det handler om deg, Jesus. Uten deg, Herre, så blir alt vi gjør, det flyr bare drønnende malm og klingende bjeller, og det blir mye styr, men det blir ikke liv. Herre, kom med liv nå igjen, Herre, denne søndagen, Herre. Kom med liv, Gud. Jesus, takk, Herre. Herre, så løfter vi oss opp, barna, alle barna på søndagsskolen, Herre. Vi kan ikke noe annet enn å takke deg, Jesus, for en så fantastisk barneflokk, Herre. Jesus Kristus, og vi ber her om at at de skal få bli en litt sånn Elisha-generasjon her, at de skal få i dobbelt mål. De skal få i dobbelt mål, Herre, at du skal gi dem alt, Herre, for å utruste dem til den tiden som de kommer til å møte, som de kommer til å stå i, Jesus. Kjekt å være sammen med dere igjen. Det er det alltid. Jeg må bare være helt ærlig på det, at jeg har vært veldig usikker egentlig på hva jeg skal dele i dag. Ofte så er det kanskje uklart en periode, og så blir det ganske klart. Men i dag så har jeg vært litt sånn, ja, tja. Men sånn er nå det. Jeg tenkte jeg skulle kanskje bare dele litt et par ting som har, hva skal vi si, vært litt i huet mitt, i hjertet mitt den siste tida. Og det er ikke noe jeg opplever at dette her har jeg jobba gjennom. Her har jeg åpenbaringen, hør på meg. Men det er kanskje mer der at dette her er noe jeg tror jeg trenger, og som jeg tror kanskje er flere i vår tid som trenger å bli påminnet om. For en tid tilbake så satte jeg på en CD som av en gospelsanger, en sånn svart amerikansk gospelsanger som heter Israel Oten, eller noe sånt tror jeg han heter, en amerikaner. Han har mye kul musikk, men jeg hadde den CD-en hadde noe bare ligge liksom i bilen eller et eller annet sted. Jeg hadde egentlig aldri hørt på den. Men han har en sang som hvor, hva skal vi si, verset starter sånn: Where would I be if not for your grace? Altså på norsk så sier han altså: hvor ville jeg vært om det ikke hadde vært for din nåde? Så fortsetter sangen. Den, altså nåden, som bærer meg gjennom hver eneste sesong. Hvor ville jeg vært uten din nåde? Du kom og reddet meg, og jeg vil takke deg for din nåde. Og den talte til meg. Jeg vet ikke om du har stoppet og tenkt på det, men jeg tror kanskje det er noe å stoppe og tenke på i dag, og kanskje i dagene fremover. Gud, hvor ville jeg vært om det ikke hadde vært for din nåde i mitt liv? Hvor ville jeg vært hen da? Hvor ville jeg vært hen da? Jeg kjenner at jeg har behov for å stoppe opp og tenke på det, og behov for å stoppe opp og la hjertet mitt bli minnet om, ja, hvor ville jeg vært om det ikke hadde vært for din nåde, Gud, din godhet? Og en del av Guds godhet, en del av Guds velsignelser, de ser jeg. Men jeg tror det med Guds godhet og velsignelser, det er som et isfjell, da. Ikke sant, isfjellet er sånn, det er, jeg vet ikke, er det 10% eller en sjettedel, er i hvert fall en veldig liten del som er over vann, og så er det en hel haug under vann som du ikke ser. Og så tror jeg det er også med Guds godhet. At den dagen, på en måte, når vi møter ham, når vi får se ham som han er, når vi går fra å se stykkevis og delt til å se og forstå fullt ut, så tror jeg kanskje vi vil få et glimt, eller da tror jeg vi vil se også all den nåden, all den godheten som Gud øste over livene våre på en hel haug med områder som vi aldri så. Hvor han ledet oss, hvor han sparte oss, hvor han hjalp oss sånn at ikke vi rotet det til så enormt mye. Som vi alle har legning for å gjøre. For det har vi. Enten vi har vært kristne kort eller lenge, har vi en noe i oss som vil gå sin egen vei, og som da roter det til. Gud, hvor ville jeg vært hen, om det ikke var for din nåde? Jeg tror det er et spørsmål som vi skal stille oss, og som jeg tror det er litt godt å ta med seg til kanskje en litt sånn daglig refleksjon. Ja, Gud, hvor ville jeg vært hen, om det ikke hadde vært for din nåde? Og la det fylle oss med på en måte, både takknemlighet og ydmykhet. Og så noen ganger kan vi jo kanskje bli litt sånn, at vi blir litt sliten, ikke sant? At jeg skulle gjerne sett mer, det skulle vært så mye mer av åndens frukter i mitt liv, ikke sant? At kristenlivet kan bli et litt sånn strev. Men også da tror jeg det er viktig å minne oss på Gud. Din nåde, hvor ville jeg vært om det ikke hadde vært for din nåde? Yes, Hebreerbrevet, kapittel 12. Der står det noen vers som jeg helt sikkert mange av dere kjenner. 12, vers 2 eller 1, slutten av vers 1. Der står det, med utholdenhet, jeg hopper midt inn i verset her, for det er veldig mye i dette verset, men bare for å holde fokus på en ting, så hopper jeg midt inn. Og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Jeg leser ofte det verset på den måten at jeg trenger utholdenhet. Jeg må fullføre løpet. Og for å ha det, for å liksom kunne være en som løper, så må jeg feste blikket på Jesus. Og så blir det hele liksom, verset liksom, litt i en sånn ramme av et løp og noe jeg skal kjempe for. Og det er nok, det er ikke en feil måte å se det på. Men kanskje kan vi også lese dette på flere måter. Kanskje kan vi lese det som sånn at for å fullføre løpet. Gud har kalt oss til å fullføre løpet. Men da trenger jeg å stoppe opp og feste blikket på nytt på Jesus. Jeg trenger å stoppe opp og feste blikket på nytt på Jesus. Og derfor synes jeg det var så fantastisk vi sang den siste sangen. Det handler om deg, Jesus. Det handler om deg. Fordi i det løpet vi løper, enten det er liksom på hjemmebane, eller det er i menighet, eller hvor det er, hvilket løp det er vi løper, så er det veldig mye som kommer inn i synsfeltet vårt hele tiden. Det er stort sett alltid noe som skulle vært gjort. Hvertfall hvis den der skulle vært gjort, nå er kanskje dere litt flinkere til det, men den skulle vært gjort-lista mi, føler jeg ofte er veldig stor. Både den, kanskje den private og sånn i menighet og tjeneste, og sånn, så det er liksom, den blir veldig stor. Så det, og jeg ser at den er en sånn som veldig lett kommer inn i synsfeltet mitt. At det er så mye jeg skulle ha gjort, mye jeg skulle fikse, mye som skulle vært annerledes. Og så tar det her på en måte plass i synsfeltet, og så ser jeg på det, og så tenker jeg, ja, jeg må bare løpe litt hardere. Må bare, ja. Og så sier det her verset, nei, fest blikket på Jesus. Fest blikket på Jesus. For det er han som er troens opphavsmann, og det er han som fullender troen i oss. Fest blikket på Jesus. Og da blir det et spørsmål, ser vi på Jesus? Stopper jeg og ser? Stopper jeg opp i hverdagen min og ser på Jesus? Og bare si, Jesus, nå må du vise deg for meg, Jesus, nå vil jeg se på deg. Eller bare stopper jeg opp og tenker, å ja, nå burde jeg lest litt i Bibelen, og så setter jeg meg der og leser litt i Bibelen. Eller nå skal vi ha et bønnemøte, eller nå skal vi ordne det. Eller stopper vi, og så ser vi på Jesus. Jeg ser at det i mitt liv i hvert fall definitivt er muligheter og rom for å stoppe mer og bare se på Jesus. Og når vi ser på Jesus, hva er det vi ser da? Ser vi alt vi liksom tenker vi skulle gjort for Jesus? Eller ser vi alt Jesus har gjort for oss, og alt Jesus er for deg og for meg og for hver enkelt i denne verden? Og noen ganger så tror jeg vi stopper opp, og så ser vi på Jesus, og så tenker vi, å Jesus, det er så fint. Det er så fantastisk at du døde for alle mennesker i hele verden. Og det er mange som ikke kjenner deg i denne bygda her. Men så er det akkurat som det ikke synes for oss, og for deg og for meg, at ja, men han døde for deg. Han døde for meg. Han valgte å henge der for deg, på korset for din og for min skyld. For meg. Jeg tror det er noe der, at vi trenger å stoppe opp og se på Jesus og si at okay, det var for meg, og det er fullbrakt. Og hans nåde har ikke bare vært litt nødvendig i livet mitt en gang når jeg omvendte meg fra dansband og nei da. Men altså, ikke sant, noen av oss har en historie hvor det har vært et veldig før og etter og så videre, eller vi har hatt perioder i livet hvor vi har vært mer på vei vekk fra Gud enn vi har vært på vei til ham. Og så tenker vi at ja, i den tida da var Guds nåde nødvendig. Ja, det er sant. Men sannheten er når vi stopper opp og når vi ser på Jesus og fester blikket på han, så ser vi jo det at hans nåde er jo 120% nødvendig i mitt og i ditt liv. Fortsatt, hver dag. Og jeg tror det der gjør noe med meg. Jeg tror det stopper jeg opp og ser på Jesus. Og lar det Jesus har gjort for meg, lar den Jesus er, bare tale til meg og forstå at han er det for meg. Han gjorde det for meg som jeg er. så tror jeg det gjør noe med meg. Det gjør noe med hvordan jeg møter andre mennesker også. Jep. Jeg går litt videre på neste tingen som jeg har tenkt litt på. Det henger litt sammen, håper jeg da. Hvis du har lyst, så kan du bla opp i 2. Mosebok, kapittel 17. Og hvis ikke, så er du, bare lytter du. 2. Mosebok, kapittel 17, da er vi der at Israels folket, de har blitt ført ut fra Egypt. Ved Guds mektige hånd, så er de ført ut, og de har reist inn i ørkenen. Så står det i kapittel 17. På Herrens befaling, altså det var ikke en tilfeldighet, det var etter det Gud sa, brøt hele Israels menighet opp fra sin ørkenen og dro videre fra sted til sted. De slo leir i Refidim, men der fantes det ikke vann så folket kunne få drikke. Folket trettet med Moses og sa, «Gi oss vann, så vi får drikke.» Moses svarte, «Hvorfor tretter dere med meg? Hvorfor setter dere Herren på prøve?» Men folket tørstet etter vann. De klaget til Moses og sa, «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? Vil du at vi og barna våre og budskapen vår skal dø av tørst?» Da ropte Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Snart steiner de meg.» Herren sa til Moses, «Ta med deg noen av Israels eldste og gå fram for folket, og staven som du slo på Nilen med skal du ta med deg når du går. Se, jeg skal stå foran deg på klippen ved Horeb. Når du slår på klippen, skal det komme vann ut av den, så folket får drikke.» Moses gjorde som Herren sa, for øynene på Israels eldste. Han kalte stedet Massa og Meriba, for der trettet israelittene, og der satte de Herren på prøve, da de sa, «Er Herren iblant oss, eller ikke?» Ja. Når vi leser her at de kommer til Refidim, eller jeg er ikke helt sikker på hvordan det uttales, men i hvert fall til Refidim, til stedet, så var det ikke noe vann der. Og så står det at folket sier, «Moses, nå må du gi oss vann.» Og de begynner å bli ganske grettene og vanskelige. Og så kan jo vi tenke, ja, tullet israelitter liksom. Skjønner de ingenting? Skjønner de ikke det at Gud vil forsørge dem? Men jeg vet ikke, det er ikke så mange av oss kanskje som har vært på lange ørkenvandringer. Jeg har gått en tur i ørkenen nede i Israel, men det var liksom ikke så langt, og det var heller ikke så varmt da vi var ute og gikk at vi holdt på å dø av tørst. Men sånn utgangspunktet så bare ser jeg for meg at det her er dårlig stemning da. Jeg tror jeg ser for meg at jeg også kunne klage ganske bra hvis jeg, Gud fører meg ut i ørkenen, og der er det ikke noe vann. Altså det er andre steder jeg heller kunne tenkt meg vært i andre klimaforhold, hvis jeg skulle mangle vann. Altså en norsk høstdag så kan du gå ganske lenge uten vann. Men i ørkenen der, med den brennende heten, så er det ikke så lenge det går an å leve uten vann. Vi må jo være såpass ærlige og såpass greie med disse israelittene og si at vi skjønner hvorfor de begynner å spørre etter vann. Tross alt vann, liksom, det er ikke McDonald's de spør etter vann. Ja. Det rare er det at Refidim, så vidt jeg vet, så betyr det hvilested. Og det rare også er det at Gud har ført dem dit. Så Gud fører dem til et sted hvor det ikke er vann. Og Jeg tenker liksom i våre liv da, hva betyr det? Hvordan ser det ut? Jeg tror i hvert fall veldig mange av oss kan kjenne på en tørst. Vi har velsignet med veldig mye vann i Norge, så det kanskje ikke vann vi tørster etter. Men vi kan kjenne på tørst allikevel. Vi kan kjenne på lengsler. Vi kan kjenne på savn. Vi kan erfare det at det er noe som utilfreds inni meg. Eller kanskje det noe i omstendighetene rundt meg som jeg gjerne skulle sett annerledes. Og så det en tørst der. En sterk tørst som veldig reell. Og så spørsmålet da, hva gjør vi med den? Hva gjør vi med den? Vi ser at israelittene gjør det jeg tror veldig ofte du og jeg gjør. De går til et annet menneske, de går til Moses. Og så begynner de å klage til Moses. Hvorfor vi her? Hvorfor har Gud ført oss hit? Og jeg tror mange ganger så gjør jeg det i egne tanker også, ikke sant? Når jeg der i min menneskelige tørst, i mine savn, kanskje i mine frustrasjoner, i mine skuffelser, i mine greier, eller i omstendighetene som jeg gjerne skulle sett var annerledes, så går jeg til andre mennesker, klager det ut, lurer på, går i mine egne tanker og tenker på hvorfor i alle dager, Gud, har du gjort det her? Hva greia? Og jeg tenker på problemer, og jeg tenker på mulige løsninger. Men jeg gjør kanskje ikke som Moses. Eller kanskje vi ikke flinke nok til å gjøre som Moses, og bare gå til Herren. Vi ser folket går til Moses, og klager, og går til hverandre. Og vi ser det siste her som jeg leste, at folket sa, Herren iblant oss eller ikke? Ikke sant? De stiller grunnleggende spørsmålstegn ved, Gud her eller ikke? Men Moses som går til Herren, da, han får en klar instruks. Og så ser vi at det umulige skjer. Det totalt umulige skjer, nemlig at vannet bryter fram fra klippen, fra steinen, når den slås. Dette jo et mektig bilde på Jesus, ikke sant? Når han slås, når han blir offret for vår skyld. Ikke sant? Han sier han har det levende vannet. Da kommer det levende vannet til oss. Så på sett og vis så, vi trenger ikke lure. Folket stilte spørsmålet, Herren iblant oss eller ikke? Og det vi også kan spørre noen ganger, Herren iblant oss eller ikke? Gud i disse omstendighetene her? Eller han ikke det? Hvor Gud hen egentlig? Og så står det her, og så henger Jesus på korset og slås, sånn som denne klippen ble slått, for at vi skal vite det en gang for alle, og fordi at jeg også skal minnes om det, og mitt hjerte skal minnes om det, at jo, Herren midt iblant oss. Hvis vi blar til Johannes kapittel 7, vers 37. Der står det, på den siste dagen i høytiden, altså dette var løvhyttefesten, en innhøstningsfest, på den store festdagen sto Jesus fram og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke!» Jeg tror han ropte litt høyere enn det der, for han var på tempelplassen. Men han skal ikke blåse øra ut på noen her. Men Jesus ropte det ut, «Den som tørster skal komme til meg og drikke!» «Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Renne elver av levende vann. I Efeserbrevet, kapittel 5, der står det noen vers som jeg tror flere har hørt før. Der står det, drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av ånden. For noen uker siden så hørte jeg en pastor som preka litt ut fra de versene der. Og så sa han det at, ja, jeg håper at dere har hatt liksom en god start på 2016. Men kanskje for ganske mange så har det ikke vært en god start på 2016. Du reiste hjem i ferien, og du skal ha ferie og få avkobling fra jobben, og du skulle liksom få slappa litt av, og kanskje besteforeldrene skulle passe ungene litt, og så videre, men det hele ble bare stress og kaos, og du ble syk nå siste uka, og så var det rett på jobben igjen, og et eller annet har gått feil i ferien, så nå er sjefen hissig, og i det hele tatt. Kanskje vi sier godt nytt år, men kanskje har det ikke vært et så godt nytt år allerede. Og så sa han pastoren det her. Altså, vi må jo skjønne det at folk vil drikke seg full. Det er ikke noe rart i det at man har lyst til å drikke seg full. Ja, når du kommer der og har en hverdag som er sånn, og det er stress her og stress der og krav her og krav der, hvem av oss da har ikke lyst til å liksom bare få koblet og komme unna og sånn? Vi må ikke være så prippende og ikke skjønne det. Selv om vi er kristne, sa han pastoren. Og jeg tror han har rett. Og så sa han det at, men det verset her, sa han, jeg tror det taler om mye mer enn bare om å drikke seg full. For spørsmålet er om ikke det er din måte å koble av på. Hva er så din måte å flykte eller koble av på? Sa han. For vi har alle ting som vi fyller oss med når savnet, når tørsten innvendig blir for stor. Og for noen er det kanskje noen øl. For andre så er det kanskje ned foran TV-en og sitte og klikke fra den ene kanalen til den andre. For andre igjen så er det kanskje liksom å dynge på, liksom ta på seg godklærne og så dynge på med mat. Noen igjen blir helt sånn treningsgira. Andre igjen blir liksom internett, ikke sant? Ned i internett og sitte og surfe og scrolle og hit og dit, fram og tilbake. Greia at vi har alle våre greier. Våre, hva skal vi si, strategier, ting vi fyller på med når tørsten blir stor innvendig, eller frustrasjonen blir stor innvendig. Og det er ikke sikkert at det ene er så veldig mye bedre enn det andre. Men Guds ord er veldig klart. Det sier, bli heller fylt av ånden. Bli heller fylt av ånden. Og det er noe som jeg opplever å bli minnet om igjen og igjen. At i min egen tørst, at i min egen savn, i mine egne frustrasjoner, så er det ingenting som metter meg. Det er ingenting som fyller meg opp på en sånn måte som Guds nærvær gjør. Når Jesus står fram på den store festdagen og sier «Den som tørster skal komme til meg og drikke», så er dette en høstfest. Det er en innhøstningsfest. Det er festen når de da har samlet inn bøtter og spann og tønner og jeg vet ikke hva, med kønn. Ikke sant? Og druer og olivener og fikner og alt mulig. Jeg vet ikke om alt av det høstes på samme tid, men la oss si en god del av det høstes på samme tid. Ikke sant? Så dette er overfloden. Og midt i denne her festen, som er innstiftet for at israelittene skulle skjønne at deres overflod er en velsignelse fra meg, fra Herren. Midt i den festen hvor folk egentlig bare feirer overfloden, så sier Jesus, den som tørster. Og midt i vår overflod også, kanskje av ting vi har, enten overflod av velsignelser, eller overflod av alt mulig styr i våre liv, aktiviteter, jeg vet ikke hva, så er det ofte en tørst, en tomhet, et savn, noe som er der. Og så sier Jesus, har du den tørsten, Har du det savnet, ja, da skal du komme til meg, og du skal få drikke. Og så sier han, men dere skal ikke bare få drikke. For det som skjer, det er tilbake, hvis vi spoler litt tilbake, nå hopper jeg litt, men jeg håper det henger med. Hvis vi spoler litt tilbake til Refidim, der som israelittene stoppet, og hvor det ikke var vann. Det som skjer der, klippen slås, det kommer vann ut, og de drikker seg mette på vann, drikker seg uttørste. Det er det som skjer, og det er det eneste som skjer. Men det Jesus sier her, er at den som tørster skal komme til meg og få drikke. Men så står det noe mer. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver eller renne strømmer av levende vann. Så Jesus sier ikke bare, dere skal få komme, og i mitt nærvær hos meg, når dere blir fylt av ånden, da skal dere bli utørste. Men han sier at dette skal bli noe mer enn den klippen som en gang ga vann. Fordi det vannet skal bli en kilde inni deg som renner ut. Ut til andre. Ut til andre. Og hvis du har lest i litt ulike oversettelser, så vil du se at her er det noen ord som er oversatt litt forskjellig. Vers 38. Den som tror på meg fra hans indre, skal det, som skriften har sagt. Noen steder står det fra hans mage, står det noen steder. Ja, nå kommer jeg ikke på andre oversettelser, men jeg vet det er oversatt på litt forskjellige måter. Det greske ordet der er koilia. Det betyr egentlig bare et tomt rom. Et tomt rom. Og det kunne bety magen, men det kunne bety det indre. Men det kan også generelt bare bety et tomt rom. Og hvis vi tenker et helt tomt rom, så er det vakuum, og da suger det ting til seg. Men det Jesus sier her, at tror vi han, så har han lovt å fylle vår tørst, vårt tomme rom. Og ikke bare skal det fylles, men det skal renne over. Og jeg tror det der er noe vi må ta til oss i tro. For jeg vil være den første som sier at har det alltid liksom vært min erfaring? Nei, det har ikke alltid vært min erfaring at det bare renner over her inne. Og det har ikke alltid vært min erfaring at når jeg setter meg ned med Bibelen, så kjenner jeg at jeg blir oppfylt. Nei, det har ikke det. Men jeg skal ikke skylde på Gud for det nødvendigvis. Men det har alltid vært min erfaring at når jeg får den stunden, en liten stund med Jesus, hvor jeg er i hans nærvær, så fyller hans nærvær meg opp. Det har alltid vært min erfaring at når den hellige ånd kommer, og jeg velger å på en måte ta den han imot i tro, så fylles jeg av han på en måte som ingen av disse andre tingene fyller opp. Skal gå inn for landing her med et vers fra Korinterbrevet. Der står det, 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 7, så står det. Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Verset før så står det, for Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter. Og vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Jeg opplever at det er en veldig trøst i de versene der, at yes, Gud vet at vi er leirkrukker, han vet at vi er sprukne kar. Det er ikke flotte, fantastiske greier. Og vi kan lett bli motløse og se på våre egne sprekker, hadde nær sagt, våre egne tilkortkommenheter. Men når den leirkrukka fylles av Guds ånd, så blir det en skatt. Så det en skatt der som gjør at vi slipper å bekymre oss så mye for alt, alle greiene på leirkrukka. Vi kan få lov til å hvile i at, ok, om det noen revner i denne leirkrukka, så renner det bare mer ut, antageligvis. Folk rundt oss, de leiter ikke etter perfekte mennesker. Det er ikke perfekthet, det knytter, skaper aldri nærhet, men sårbarhet skaper nærhet. Sårbarhet skaper nærhet. Yes. Ok, jeg stopper der. Skal vi ta oss og be litt grann? Fritt, eller vi kan la det være litt fritt hvis det andre som ønsker å be om. Jesus Kristus. Gud, vi ønsker ikke å være her for å gjøre en greie, men Gud, du har kalt oss, du har møtt oss. Du er den evige Gud, og du er den hellige Gud. Og du er også den nådige Gud, som har vasket all vår synd, all vår mangler, alt. Alt døde på korset med deg, Jesus. Jeg takker deg for det. Så er vi ikke her, Gud, for å gjøre en greie. Vi er ikke her for å pumpe oss opp, Gud, men vi er her for å fylles. For å på ny bli fylt av din ånd, Gud. For å på ny kjenne, Gud, at det er hvile hos deg. At vi har hjemmet vårt ved dine altere, Herre. At det er ingenting som ditt nærvær, Jesus. Jesus.